Haideți să deschidem Scripturile la Cartea Maleahi și pentru cei care veniți împreună cu mine deja de a treia întâlnire, probabil deja știți care e versetul care îl citim, primul, după care citim în continuare textul care ne-a rămas, capitolul 2, de la versetul 10 și până la capitolul 3, la sfârșit. Care e versetul ăsta care îl citim prima dată? Versetul 6 din capitolul 1, da? Asta este tema întregii cărți. Citim, deci, Maleahi, capitolul 1, versetul 6, după care continuăm de la Maleahi, capitolul 2, versetul 10, și până la sfârșitul capitolului 3. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde îmi este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți cuvântul meu și care ziceți cu ce am nesocotit noi numele tău. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și îl va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va putea rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea și va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul și eu nu mă schimb, de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați în ce trebuie să ne întoarcem? Dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zecielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zecielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va mai nimici roadele pământului și vița nu va mai fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și m-a întrebat ce-am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim noi lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea atunci din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îl slujește. Amin. Haideți, vă rog, să ne ridicăm în picioare pentru două momente. Doamne, cuvântul ăsta este al Tău. De aceea puterea acestui cuvânt se ascunde tot în mâna Ta. Stau în fața Ta în seara asta să recunosc că nu sunt decât un pumn de țărână. Și dacă ai dat putere cuvântului Tău până acum, s-a datorat bunătății Tale. De-aia te rog frumos și în seara asta, Doamne, ia versetele astea citite și dă-le puterea unui cuvânt de Dumnezeu în sufletul fiecăruia dintre noi. Fă-l-o sămânță vie, care să ne cerceteze în seara asta, care să ne provoace în seara asta, care să ne mustre, să ne încurajeze, să ne îndrepte în seara asta. Pentru ca, luând cuvântul ăsta al Tău, să putem trăi, Doamne, lângă Tine, plăcuți înaintea Ta, ca niște adevărați fii de Dumnezeu. Și eu, în numele Domnului Iisus Hristos, să-ți mulțumesc. Amin. Vă rog să ocupați loc. Câți dintre dumneavoastră aveți scripturile? Tot puțin tăi. Mai întreb. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în seara asta la a treia lecție din Cartea Maleahi. O scurtă recapitulare am să fac în ceea ce privește cartea. Cartea Maleahi este ultima carte din Vechiul Testament, ultimul glas profetic înainte de o perioadă de timp foarte lungă, aproape 400 de ani, care nu se termină decât cu venirea lui Mesia. Tocmai de aceea, majoritatea cercetătorilor Scripturii văd în Cartea Maleahi importanța ultimelor cuvinte pe care le lasă Dumnezeu ca să pregătească oamenii pentru venirea lui Mesia. Cu alte cuvinte, cei care înțeleg Cartea Maleahi și o trăiesc în viața lor, au șanse ca atunci când vine Hristosul să-L poată privi față în față și să-L recunoască ca și Hristos. Aduceți-vă aminte, dățile trecute v-am întrebat, am aruncat provocarea asta și pentru mine și pentru noi de aici. Câți dintre noi, dacă ar fi venit Hristos în zilele noastre, L-am fi recunoscut ca și Hristos? Având în vedere realitatea în care El și-a desfășurat acțiunile. Și dacă am fost sincer cu noi înșine, majoritatea dintre noi L-am fi scuipat, am fi rupt hainele de pe El, L-am fi dat afară din bisericile noastre, L-am fi excomunicat și am fi șters poate și numele din Cartea Vieții, dacă am fi putut face lucrul ăsta. Pentru cei însă care vor să lase Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în ei, Cartea Maleahi ascunde în ea câteva realități pe care Dumnezeu le așează aici. Pentru ca oameni în Israel, fără prea mare importanță, când au în fața lor pe Iisus, nu sub forma fiului tâmplarului, cu haină albă, cu 12 ucenici după el și o grămadă de oameni care vin uimiți, ci sub forma unui prunc adus ca să fie tăiat împrejur. Se uită la el și o văd în el pe Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Haideți, dragilor, cu o inimă deschisă să lăsăm Cartea Maleahi și în seara asta să ne provoace, să scoată la iveală din noi tot ceea ce mai trebuie schimbat, în așa fel încât la venirea Fiului Omului, când va fi ea și cum va fi ea, Dumnezeu știe, să putem să-L așteptăm pe Dumnezeu cu brațele deschise și ca unii care îl văd venind, nu cu groază, ci cu bucurie în suflet. Amin? Primul, spuneam că Cartea Maleahi se împarte în, are patru părți și Dumnezeu face o antiteză în cartea asta care pentru mulți dintre noi nu are logică. Pentru noi, în relațiile dintre unii și alții, sau am respect față de tine, sau nu am respect față de tine. Din punct de vedere a cărții Maleahii, sau îl respect pe Dumnezeu, sau dacă nu îl respect pe Dumnezeu, ce fac? Îl fur sau îl înșel pe Dumnezeu. De-aia Dumnezeu zice, dacă eu sunt tată unde mi-e cinstă, dacă sunt stăpân unde mi-e frica, dar voi nu mă nerespectați, voi mă înșelați și voi mă furați, zice Domnul oștirilor. De-aia în relația mea cu Dumnezeu trebuie să fiu foarte atent ce înseamnă Dumnezeu pentru mine. Cât de vie este credința mea? Nu m-am născut în familie de penticostali. M-am născut în familie de ortodoxi. Bunicii mei, bunicul meu din partea mamei și acum este în biserică ortodoxă slujitor și nu am fost nicio familie de ortodoxi foarte practicanți. Dar când a trebuit să îmi schimb statutul meu religios, a trebuit împreună cu el să-mi las în urmă toți prietenii mei, să-mi las în urmă tot anturajul meu, să-mi las în urmă tot ceea ce îmi conferea confort, de dragul unui Dumnezeu care trebuia să existe. Pentru cei care venim din lume, ni ușor să-L înțelegem pe Dumnezeu, pentru că dacă nu L-am simțit pe Dumnezeu, n-am face sacrificiile astea. Pentru cei care se nasc însă în familii de creștini și ei sunt penticostali din spița genealogică, din tată în fiu, din bunici în străbunici, trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu într-un mod real, ca Dumnezeu să însemne ceva pentru ei. Capitolul 1 vorbea despre respect sau înșelare în ce privește calitatea darurilor. Dumnezeu spune, nu te forțează nimeni să faci daruri, dar dacă îi faci daruri Domnului, fă dar lui Dumnezeu din ce ai tu cel mai bun, vă spuneam atunci. Și al doilea lucru care îl menționează Dumnezeu din capitolul 1, era versul 14, este până și juruințele care le facem noi, promisiunile care ni le facem de la început de an. Dumnezeu le primește tot ca daruri. Nu te juca cu promisiunile care le faci. Partea a doua mai apoi, am văzut că respect sau înșelare, Dumnezeu o discută din perspectiva calității închinării. Și am o întrebare. Aduceți-vă aminte că v-am dat joia trecută o foaie plină de versete pe care am citit-o până unul dintre dumneavoastră v-ați săturat. Nu ca să subliniez un punct și să prindeți ce vreau să zic. Nu. Ci pentru ca realitatea aceea întâlnită în fiecare verset să răsune în urechile noastre din nou și din nou. Întrebare. Dacă nu înțelegem care realitate, închinarea noastră e degeaba. Care este lucru pe care dacă nu l-am înțeles în închinarea mea, mă închin degeaba? Ce trebuie să caut în închinarea mea? Care era tema comună fiecărui verset pe care l-am citit noi joia trecută? Slava lui Dumnezeu. Dacă nu am venit să mă închin pentru că vreau ca slava lui Dumnezeu să fie adusă de pe buzele mele și din inima mea, închinarea mea e o formă. Și am mers de la începutul Scripturii și până la sfârșitul Scripturii vorbind despre versete care, în care oamenii vor să se închine. Și am văzut că punctul esențial e pentru că vreau să dea slavă lui Dumnezeu. De-aia, dragii mei, închinarea am șanse să o aduc înaintea lui Dumnezeu în mod curat, dacă vin cu niciun alt gând decât să-i dau slavă lui Dumnezeu. Am văzut mai apoi, în ceea ce privește închinarea, că este un semn al ascultării, mă închin pentru că eu am fost făcut preot de Dumnezeu și trebuie să dau un exemplu celor din jur. Am văzut mai apoi că închinarea ține de inimă, dacă din inima mea nu vine închinarea, degeaba am o formă care să dovedească închinare pentru cei din jur. Că nu mă închin pentru cel din stânga mea, nici pentru cel din dreapta mea. Că mă închin în fața lui Dumnezeu și închinarea mea trebuie să aibă de-a face cu Dumnezeu. Și am mai văzut apoi că închinarea stârnește poate cel mai dureros lucru, cel mai grav lucru din mesajul meu de joia trecută. Închinarea stârnește binecuvântarea sau blestemul din partea lui Dumnezeu. Și am citit atunci versetul 2. Care spune așa, dacă nu veți asculta și nu vă veți pune inima să dați slavă Dumnezeului meu, numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Și pentru cei care nu se închină cum trebuie, și blestemul îi e noi, dar și ce binecuvântăm noi este un blestem pentru cei din jur. Și spuneam atunci despre regula lădiței de mere, da? Când un măr e stricat, celelalte mere neprihănite din jurul lui, prin credință, repară mărul stricat și mărul stricat revine și se face bun la loc, da? Nu. Noi ne afectăm unii pe ceilalți. Și viața mea curată te afectează pe tine Și păcatul și nelegiuirea din mine te afectează și pe tine, pentru că noi suntem mădulare unii altora. Eu trebuie să fiu un mădular pentru tine și să caut să slujesc în curăția inimii. Și tu trebuie să fii un mădular pentru mine și să-mi slujești în curăția inimii. Pentru că, vorba lui Solomon, așa cum răspunde în apă fața omului la fața omului, tot așa va răspunde și inima omului inimii omului. Și dacă eu vin cu o inimă plină de ranchiună, chiar dacă fața mea e frumoasă, știi, știu să zâmbesc că de-abia mi-am făcut dinții sau am fost la, știu eu, și am câteva moduri de a mă adresa care ție îți plac, mizeria din lăuntrul meu te afectează și pe tine. Și noi ca și biserică, dacă vrem să primim trezirea spirituală din partea lui Dumnezeu, trezirea spirituală vine în primul rând cu trezirea mea. Eu trezit afectez trezire în tine și tu trezit afectez trezire în celălalt. Și suntem astăzi în cea de-a treia parte a cărții Maleahi, care are de-a face cu respect sau înșelare în ce privește calitatea vieții sociale. Noi îl respectăm pe Dumnezeu sau îl înșelăm pe Dumnezeu și în ceea ce privește viața noastră socială. Și aduceți-vă aminte diferența între cum gândesc evreii și grecii. Da? Grecii au o introducere, apoi câteva puncte și abia ultima dată îți spune cam care e durerea. Evreul ți-o spune direct în față ca să știi cum stau lucrurile și după aia dezvoltă ceea ce ți-o spus la început. Așa se întâmplă și în partea a treia de la noi. Versetul 10, primul verset din textul care l-am citit, ne spune care e toată problema și apoi tot restul capitolului 2 și capitolul 3 se învârte în jurul acestui verset. N-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu, pentru ce dar suntem așa de necredincioși? Cui? Unul față de altul. Iată cum mă înșelați voi pe mine, copii ai lui Israel, fiind necredincioși unul față de celălalt. Și tot ce urmează de aici încolo, Maleahi, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, dezvoltă felul în care noi îl respectăm pe Dumnezeu sau felul în care eu îl fur pe Dumnezeu, fiindu-ți necredincios ție și fiind necredincios celui din jurul meu. Până și prin felul ăsta noi îl putem fura pe Dumnezeu. Și versetul 11 este primul păcat, are de-a face cu căsătoria cu femeile străine. Știți, Dumnezeu le-a spus, nu vă căsătoriți cu femei în afara Israelului. Al doilea păcat care este menționat este divorțul, versetul 14 la 16. Mă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta pe care acum ai lăsat-o, pentru că ți-a fost mai dragă cealaltă de peste graniță, că era îmbrăcată altfel, că arăta altfel. Al treilea păcat care este menționat aici este violența în familie. Versetul 16. Pentru că eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu Hamas. Vă aduceți aminte de mesajul fratelui Lazar, mesajul profetic de la începutul anului. Mesajul cu, își umple haina cu sâlnicie. Unde? Acolo, la tine acasă, unde trebuie să fii credincios între tine și nevasta tinereții tale, dar nici ei nu ne-ai fost credincioși și nici cu cea cu care ești. Nu-ți umpli haina cu dragoste, ci-ți umpli haina cu sâlnicie. Păcatul numărul 4 pe care îl prezintă Dumnezeu aici este la versul 13, un pic mai sus. Și în adins m-am dus și l-am lăsat, pentru că versul 13 spune, iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. De ce? Întreabă ei. De ce? Pentru că nu ai fost credincios, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. Ori ajuns evrei să meargă la templu și să plângă cu lacrimi de crocodil în rugăciunea lor înaintea Domnului. Să fie așa de cercetați în prezența lui Dumnezeu și să aducă jertfe extraordinare. Și Dumnezeu zice, bă, voi pe cine prostiți? Du-te, dragă, acasă! Și rezolvă-ți problema de acasă. Ți-ai lăsat acasă nevasta plângând și vii aici și ești mare spiritual, nu? Te-ai dus acasă și nihabar nu ai care-s problemele la copiii tăi, nici nu știi cu ce se ocupă și care-s problemele cu care ți se frământă familia, dar tu la biserică ești mare neprihănit. Nu-ți primește Dumnezeu jertfele. Și nu le va primi Dumnezeu niciodată. Nu va primi Dumnezeu nici arderile tale de tot, nici jertfele tale de mâncare. Pentru că ai venit la biserică și vrei să fii închinător înaintea Domnului, dar acasă ești certat cu părinții. La școală ai făcut nedreptate celui de lângă tine. La lucru ai furat pe cel de lângă tine. Ți-ai înșelat șeful. Și vii la biserică și ești plin de duh? Mă, dragilor, pe oamenii prostim. Dar cu Dumnezeu nu ne jucăm. E ipocrizia care apare între ei și Dumnezeu le-o spune clar în față. Păcatul numărul 5, în capitolul 2, versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau unde este Dumnezeul dreptății? Corupția, dragilor. Ori ajuns corupție în numele lui Dumnezeu. Nu te supăra, părinte, dacă fur, știi, eu lucrez la un magazin de pâine și mai iau cu mine acasă câte o franzelă, îi păcatoare înaintea Domnului. Și se uită preotul și zice, mai fi serios, acum o franzelă, cine știe că tu iei o franzelă din mulțimea de pâini care se aduc. O franzelă nu-i nimic și apoi și tu ai copii acasă mulți, nu-i niciun fel de problemă. Și stă omul și se uită la tine și zice, domn părinte mi-a spus. În numele Domnului mi-o spune, nu? E clar că spune ceva bun. Și vine Dumnezeu și zice, voi îl obosiți pe Dumnezeu, preoților, prin faptul că ziceți, a, fura o franzelă, nu-i nicio problemă înaintea lui Dumnezeu. Păcatul numărul 6 este zeciuielile. Dar vedeți, zeciuielile par să fie problema mea cu Dumnezeu, nu problema mea cu ceilalți. Ori capitolul ăsta, partea asta din Scriptură, se ocupă despre a-L respecta sau fura pe Dumnezeu din perspectiva relației cu ceilalți. Dar uitați-vă că noi prin zeciuiel slujim celorlalți și vreau să citesc așa cum stă scris, de la versetul 8, capitolul 3. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Și Dumnezeu răspunde, cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Dumnezeu spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa viseriei toate zeciuielile, cu ce scop? Uitați-vă Scriptura, nu la mine. Ca să poată fie hrană pentru cei care slujesc. Dumnezeu s-a angajat să-mi dea mie bunăstare pentru ca 10% din ce mi-a dat Dumnezeu să pot aduce la templu. De ce? Pentru ca cei dedicați în lucrarea lui Dumnezeu să poată trăi din zeciuiala mea. Și Dumnezeu mi-a dat mie binecuvântare, pentru că Dumnezeu a vrut să-l facă pe levit și pe preot ca să trăiască. Și levitul și preotul îmi slujesc mie din punct de vedere spiritual și eu trebuie să le slujesc lor. Și Dumnezeu e bun și se ține de cuvânt față de mine, dar eu nu mă țin de cuvânt față de templu. Știți cine rămâne dator? Tot Dumnezeu rămâne dator. Că stă levitul și stă preotul la templu și spune, Doamne, eu mi-am făcut slujba. Eu sunt aici. Eu slujesc. Eu la toate jertfele care trebuie să aduse de bună dimineață și până seara, eu ți-am slujit și am stat înaintea ta. Și eu n-am ce să mănânc. Și Dumnezeu zice, până când o să mă furați voi, copii ai lui Israel? Pentru că eu v-am purtat de grijă. Eu v-am dat să aveți tot ceea ce aveți până aici. Și dacă aveți ceva, aveți pentru că Dumnezeu s-a atins de voi și v-a purtat de grijă. Dar voi mă furați și mă înșelați. De ce? Pentru că neaducând la casa lui Dumnezeu zeciuielile voastre, nu este hrană în casa lui Dumnezeu. Hrană pentru cine? Vine Dumnezeu seara și o mănâncă toată grăsimea, pe bună dimineață Dumnezeu e sătul? Nu se ocupă Dumnezeu și nu are nevoie Dumnezeu de astea. În schimb, binecuvântându-mă pe mine, trebuie să binecuvântez levitul și preotul. Pentru că Dumnezeu credincios față de mine, trebuie să fie credincios și față de El. Prin cine? Prin mine. Eu trebuie să-mi dau partea mea, așa e datoria mea înaintea lui Dumnezeu. Dar toate astea, căsătoria cu femei străine, divorțul, violența în familie, ipocrizia, corupția, zeciuielile, sunt probleme pe care dumneavoastră le știți și lucruri despre care s-au predicat. Ultimul păcat care însă e menționat în capitolul ăsta, vreau foarte repede să intru și să mă ocup de el. Pentru că e un păcat care pe mine mă paște destul de des și fac așa joia trecută. Îmi predic mie. Și dacă cumva crezi că și dumneata te încadrezi, hai cu mine și plângem amândoi. Dacă nu, roagă-te pentru mine, Domnul, să mă ajute să cresc spiritual și să depășesc slăbiciunea asta. Și vreau să recitesc, permiteți-mi, vă rog, să recitesc încă o dată de la versetul 13 și până la sfârșit. 3 cu 13 și până la 18. Spune așa. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai întrebați ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor lăile le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui și pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Și ultimul păcat care îl demască, care îl aduce Dumnezeu aici, nu pare un păcat mare. Pare un păcat cu care îmi place mie să cred că ne confruntăm mai mulți, nu singurul păcătos. M-aș simți cam singurel să știu că singurul cu păcatul ăsta. Se numește necredința, dragilor. Uitați-vă cât de fin, că aproape nici nu l-am numit păcat. Dumnezeu o prezintă foarte dur și spune, voi aveți cuvinte aspre împotriva mea. Care sunt cuvintele noastre? Ne uităm la problemele din jur, ne comparăm cu cei din jur care fac nedreptate și merg mai departe și zicem, bă, ce rost are să mai stau neprihănit? Când cel de lângă mine face rău și are succes și eu stau cu neprihănirea mea și eu sunt prostul satului. Se uită toată lumea la mine, la felul în care stau curat înaintea lui Dumnezeu și râde de mine și pierd și nu câștig nimic și n-am niciun fel de propășire. Pe când jmecherii merg înainte și prosperă. Și pentru că eu gândesc așa, Dumnezeu zice, gândirea asta voastră e o vorbire dură la adresa mea. Dumnezeu zice, cuvintele astea sunt aspre, gândirea voastră este aspră și îl afectează pe Dumnezeu și nu-l respectă pe Dumnezeu. Și câți dintre noi, când am avut în sfârșit puterea de caracter să stăm în picioare și să-i spunem păcatului pe nume și să nu mai păcătuim, am avut de pierdut pentru că am rămas cu neprihănirea. Și am văzut pe cei de lângă noi mergând mai departe cu înșelătoria lor și progresând mai departe, câți dintre noi ne-am gândit, bă, cine m-a pus să fiu cinstit? Cine m-a pus să nu mă duc așa cum am dus? Că bine am dus-o până acum! Și Dumnezeu zice, necredința asta ta este o lipsă de respect care fură din slava lui Dumnezeu. Vedeți, dacă credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, Evrei capitolul 11, atunci necredința ar fi o încredere ușor de dărâmat în lucrurile nădăjduite, o slabă încredințare la lucrurile care nu se văd. Și dacă Evrei spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, atunci înseamnă că necredința este sau atrage după sine dezaprobarea și respingerea clară din partea lui Dumnezeu. Oamenii care trăi, creștinii care trăiesc în viața lor în necredință, atrag depărtarea de Dumnezeu după ei. Și oricât ar încerca să-L caute pe Dumnezeu, câtă vreme eu îl caut pe Dumnezeu, având în spate bagajul necredinței, Dumnezeu fuge de mine. Și nu mă voi întâlni cu El niciodată. Pentru că pe Dumnezeu îl văd prin ochii credinței. Dumnezeu funcționează, relația mea cu Dumnezeu funcționează pe baza credinței. Noi încercăm să le explicăm evoluționiștilor creaționismul științific. Să le dovedim științific că de fapt pământul nu e de milioane și milioane de ani, ci totuși mai puțin. Avem acum un pic de problemă că pe Kenhoven l-au închis pe perioadă destul de lungă, dar totuși mai încercăm. Iubiții mei, pe Dumnezeu fără credință nu le explicăm. De asta, cea mai bună metodă de a face evangelizare, de a prezenta pe Dumnezeu cuiva, este viața mea personală și felul în care Dumnezeu mi-a provocat viața mea. Nu reușești la evangelizare dovedindu-i necreștinului sau nepocăitului că Dumnezeu are superioritate în natură, în creație, în teologie. Tu aduci argumente și el ți-aduce argumente și dezvoltați o polemică. În schimb, când vii înaintea unui necredincios, cu felul în care Dumnezeu a schimbat viața ta, El nu mai are argumente și nici nu are de unde să aibă. Și ăsta e felul în care noi trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu. Dar dacă nu există credință și Dumnezeu nu a provocat și nu a schimbat viața mea, cum îl voi prezenta pe Dumnezeu celorlalți? Necredința. Trei caracteristici frumoase de tot ale necredinței, de aici din critica pe care o aduce Dumnezeu lui Israel. 1. Necredința este incapacitatea de a vedea veșnicia. Versetul 14 și 15 spune așa: ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor, pentru că acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Ne uităm la problema de moment și spunem, nu-i Dumnezeu nicăieri. Dacă era Dumnezeu cu mine, aveam succes. Ne uităm la Dumnezeu și ne-l definim pe Dumnezeu ca ceva care vine și îmi dă succes. Definiția poate cea mai bună a idolului este Isaia, capitolul 44, versetul 10. Și uitați-vă la definiția asta să vedeți câți dintre noi nu-L tratăm pe Dumnezeu ca pe un idol. Știți că noi putem să ne raportăm la Dumnezeu ca la un idol. Și poate Dumnezeu să fie un idol pentru noi. Uitați-vă la definiția idolului. Pagina 717, Isaia 44. Acum am venit pe moment. Zice așa: cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu? Citiți. Și să nu fi tras niciun folos din el. Ăsta este idolul. Vin înaintea lui și aduc ofrande și aduc jertfe și aduc tot ceea ce are nevoie, pentru ca la vremea când eu am nevoie de el și el să fie drăguțul de el destul de atent și să-și aducă aminte că mi-e dator. Și că i-am adus și i-am dat tot ceea ce-i trebuia și acum eu am nevoie să vină să-și pună toate puterile în funcțiune și să-mi rezolve problema. Asta este definiția unui idol. Dumnezeu vorbește cu Israel și spune: măi, dragilor, eu sunt Dumnezeu și nu sunt idol pentru voi. Dacă ți se rezolvă sau nu ți se rezolvă o problemă de moment, nu înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat sau Dumnezeu nu e acolo. Nu înseamnă că credința mea trebuie să fie distrusă de nerăspunsul la rugăciune. Doamne, mă doare capul și trebuie să mă duc la predică. Dacă nu mi-e durerea de cap în 5 minute și eu trebuie să predic, nu știu ce mă mai fac. Și vine timpul la predică și vin la microfon și pe mine tot mă doare capul. Și zic, oh, Doamne, dacă... Dar mă tot doare capul. Și-s la microfon și mă doare capul de nu mai pot. Nu, glumesc, nu mă doare capul. E un exemplu. Dar noi stăm și vrem Dumnezeu să vină și să ne răspundă la problema noastră când vrem noi. Nu ne uităm la Dumnezeu și spunem, Doamne, asta mi-e problema. Și totuși, Tată, nu facă-se voia mea. Ce facă-se voia cui? Cine spunea lucrurile astea? Nu Florin Dumitrache, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în cererea pe care are față de Dumnezeu, spune: totuși, asta mi-e dorința mea, dacă se poate ia paharul ăsta, că mi se pare mult prea greu acum, dar totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Câți dintre noi, când ne rugăm pentru cauzele care se anunță, când dăm un îndemn la rugăciune pentru cauze, ne punem și posibilitatea asta: Doamne, totuși facă-se nu voia noastră, ci voia ta, pentru că tu ești Dumnezeu și tu știi cel mai bine ce e bine pentru noi. Uitați-vă în Evrei, capitolul 11, la credință. Capitolul 11 din Evrei vorbește tot numai despre credință și capitolul 11 spune la versetul 13 în felul următor. Uitați-vă ce înseamnă oamenii credinței. Pentru că dă o grămadă de exemple despre oamenii credinței. Uitați-vă câte pretenții aveau ei față de Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, versul 13, citesc. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt ce? Străini și călători pe pământ. Asta înseamnă credință. Să-L vezi pe Dumnezeu și să-L lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în problema ta. Ei au văzut promisiunile. O grămadă dintre proroci ori înțeles că va să vină unul care va lua păcatele omenirii. Și mulți dintre ei s-au rugat, Doamne, să vină acum. Și spune realitatea versetului ăsta, nu le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, pentru că avea să vină la împlinirea vremii. Dar a fost dărâmată credința lor? Îi vedeți pe careva dintre sfinții enumerați la capitolul 11, lăsându-se de credință și nemai venind la adunare, pentru că Dumnezeu le-a dat revelația lui Hristos și n-are de gând să-L aducă pe pământ în viața lor? Nu se întâmplă așa ceva. Capitolul 12 spune la versetul 33 la 39 câteva lucruri despre credință. Capitolul 11, mă iertați, versul 33 la 39. Și începe cu ceva ce nouă ne place și se termine cu ceva ce nouă nu ne place. Hai să citesc partea care nouă ne place. Auziți ce frumos sună. Prin credință au cucerit ei împărății. Sună bine? Sună bine. Prin credință au făcut dreptate. Sună bine? Sună bine. Au căpătat făgăduințe și au astupat gurile leilor. Sună bine? Cum să nu sună bine? Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă uștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Sună bine? Dar nu numai asta e credința, ci credința este și ce urmează de aici încolo. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost prin credință. Alții au suferit batjocuri prin credință, bătăi prin credință, lanțuri și închisoare prin aceeași credință. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți și munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului, prin credință. Ce înseamnă credința atunci? Noi suntem obișnuiți să știm că credința este atunci când am o nevoie să vin înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, cred. Amin. Și când mă ride pe genunchi, Domnul mi-a împlinit rugăciunea, că am avut credință, frate, de... Ce este credința? Capacitatea de a forța mâna lui Dumnezeu? Asta e credința. Credința e capacitatea de a-L lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Încrederea în lucrurile neclintite și dacă nu voi profita niciodată de ele. Asta este credința, dragii mei. De-aia de aici încolo, când ne rugăm cu credință. Ce înseamnă că ne rugăm cu credință? Înseamnă că stau înaintea lui Dumnezeu cu nevoia mea și spun, Doamne, Dumnezeul nostru poate să ne scape din foc împărate. Și dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Asta înseamnă credință. Înseamnă, Doamne, trebuie să fiu îndeajuns de sincer cu mine însumi, că să-mi dau seama că nici lui Hristos nu i-ai ascultat rugăciunea. Tu ai știut dinainte alfa și omega vieții lui Hristos și ai alfa și omega vieții lui Florin înaintea ta. Nu mă lăsa, Doamne, cu rugăciunea mea să tulbur cursul dumnezeiesc al vieții lui Florin. Ci ajută-mă prin problemele prin care mă treci să te înțeleg, să te văd, să te accept și să te iubesc, indiferent cum sunt problemele mele. Asta înseamnă credință. De aceea Dumnezeu spune, Izraele, mă furi și mă necinstești, pentru că la fiecare problemă de-a ta te uiți în jur la cei răi la care le merge bine și îți pare rău că ai fost cinstit. Nu-ți pare rău niciodată că ai avut de pierdut din cauza neprihănirii. Pentru că Dumnezeu iese la sfârșit în calea ta și Dumnezeu va fi răsplătirea ta. E, Florine, fain sună, dar tu știi ce greu a fost atunci. Acum e frumos să predici de la microfon, dar să vezi cum a fost. Vă spun din viața mea. M-a sunat mama la telefon. Pentru noi, în familia noastră, și eu sunt cel mai mare dintre nepot, din toți frații mamei mele și ai tatălui meu, și Sandra, soția mea, este cel mai mare copil din toată familia, și a lui socru, și a lui soacra, și... Când ne-am căsătorit noi, primul nostru copil a fost primul nepot în amândouă neamurile. Primul nepot. A când s-a născut, noi am fost aici în America, toată familia a fost în România. Normal că toată lumea a fugit la ambasadă, hai să ne vedem nepotul și socrii și părinții. Socrii au avut, să zic, har, le-a dat Dumnezeu ușa deschisă și au avut viză.
Mama sună la telefon și spune: Florin, m-am dus la ambasadă, împreună cu vecina noastră, cu tanti Mărioara. Și zice: tati Mărioara are în America doi băieți care sunt ilegali. Eu și soția mea și Sanda suntem legale aici, nu suntem ilegali în America. Și ia în acte, o scris acolo că copiii ei sunt legali în America, că ea este căsătorită, când de fapt era divorțată, că soțul ei are o firmă cu venit pe lună de o grămadă de bani și ei îi pune viză și eu, care am scris în formular tot ce era cinstit, pe mine m-a refuzat. Și plânsă mama la telefon, de mi-a trebuit o grămadă de vreme să o liniștesc pe mama. Cum se poate că mergi cinstit și vii acasă cu un picior în fund și mergi altul cu niște minciuni cât China și merge viața în continuare? Unde-i Dumnezeu? Unde-i dreptatea? Unde-i cinstea și corectitudinea în lumea asta? Doamne, dragilor, credință nu înseamnă a primi dreptate aici. Credința înseamnă și-a umblat prin pustiu și hoinărit și urmărit prin peșteri. Credință înseamnă și să ai nedreptate în viața ta și să mori în nedreptate, să vezi, să visezi dreptatea de departe și să nu profiți de ea niciodată. Așa că nu știm mulțumim lui Dumnezeu unde a ajuns, că până aici viața noastră a fost relativ în dreptate și în cinste. Ba da, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. A doua problemă a necredinței, și trebuie să mă grăbesc un picuț. Necredința este incapacitatea de a avea părtășie corectă. Versul 7, 16. Și versul 16 spune așa: atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrurile acestea și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Face Dumnezeu aici o antiteză. Cei care se tem de Dumnezeu fac ceva și cei care trăiesc în necredința lor fac altceva. Cei care sunt în necredință stau și se plâng toată ziua și spun: Doamne, uită-te la necazul meu, Doamne, cât de rău o duc. Și cei care au credință în viața lor vorbesc adesea unul cu celălalt, se întâlnesc adesea, subliniez adesea unul cu celălalt. Nu ca să-și plângă de milă și să zică: băi, ce problemă ai, uită-te și eu ce necaz am. Nu, ci în credință să stea amândoi și nu știu ce-or fi discutat. Dar lui Dumnezeu i-a fost drag să scrie o carte de aducere aminte din dialogul lor. Vă las pe dumneavoastră să vă închipuiți ce-or fi discutat ăștia. Eu nu-i văd plângându-se. Nicăieri în text nu scrie că nu a avut dreptate. Nu scrie nicăieri în text: a, mă, că ai cam exagerat, nu a fost chiar așa de mare nedreptatea care ai avut-o tu și nici nedreptul nu a avut chiar așa de multă izbândă. Nu. Nu știe Dumnezeu că nu e așa. Ba, așa-i. Ai fost cinstit și ai avut de pierdut și te-a râs toată lumea. Și nedreptul prin înșelăciunea lui a ajuns mare. Nu contrazice Dumnezeu realitatea asta. Asta există și va exista. Ci sublinează Dumnezeu însă ei, oamenii care au credința în ei. În mijlocul necazului au capacitatea de părtășie. Se întâlnesc unul cu celălalt, nu ca să vorbească de rău pe al treilea, ci în dialogul și în părtășia care o au ei. Deasă se întâlnesc adesea. Lui Dumnezeu e drag să scrie. Și al treilea lucru care închei necredința este incapacitatea păstrării identității. Putem începe frumos. Dumnezeu se atinge de mine. Îmi schimbă viața. Și ajung un creștin care lucrez la nașterea mea din nou, la desăvârșirea mea până când Dumnezeu vine. Însă apar problemele vieții. Aduceți-vă aminte că una dintre semințe cade între mărăcini, între spini. Crește odată cu spinii, tălmăcește Dumnezeu pilda seminței, și spune: odată cu vremea spinii o înăbușe. Ea crește, prinde viață. Din sămânța aia care moare se naște ceva, ceva frumos. Dar pentru că nu e căzută într-un pământ bun, ci cade împreună lângă drum, lângă spini, crește împreună cu spinii. Și vin necazurile lumii acesteia, spune Hristos, și îngrijorările, și ceva crescut bun ajunge să fie distrus. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu cei care au credință. Ce spune Dumnezeu despre ei în versul 17? Spune: ei vor fi, dar ceilalți a cui o să fie? Habar n-am, dar Domnului nu o să fie, vă spui sigur. Ăștia vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor.
îmi vor fi o comoară deosebită pentru ziua în care eu o pregătesc. Ceilalți, care chiar dacă ar fi crezut în Dumnezeu, s-ar fi întors cândva, ajung să se uite numai la necazul lor și pentru ei necazul lor e cel mai mare. Și oricum cine se întâlnesc, îi scut despre necazul lor. Și nu-s capabil când se întâlnesc cu fratele sau cu sora sau la biserică să se concentreze pe părtășie și pe a sluji celuia și pe a da slavă lui Dumnezeu. Și Domnul, ăștia nu se-i mei. Și nu e așa că e trist. Să ajungi după o viață de greutăți, nici să n-ai parte de Domnul. După o viață plină de necaz, de tragedie, și Dumnezeu să zică, a meu nu ești. Băi, foarte trist și o tragedie. Și Dumnezeu spune, Izraele, problemele care vin, nu ți le iau din cale, le las pentru că prin ele înveți. Atitudinea ta și răspunsul tău din problemele tale te face copil de Dumnezeu, îți dă identitate de copil de Dumnezeu sau te face un lăstar de amărăciune. Și aș vrea să citesc Evrei, capitolul 12, versetul 15, care spune așa. A fost un șoc pentru mine. Eu am crezut că dacă eu sunt în necaz și cad într-o depresie, o picuț depresie psihică, și mă închid la mine în cameră, și îmi închid ușa, și îmi plâng de milă vreo 3-4 zile, și după aia îmi revin, ies afară din nou între frați, iarăși zâmbet, amin și aleluia, și nimeni nu-și dă seama care este problema mea. Și am crezut eu. Până când am luat de versetul ăsta. Și versetul ăsta spune așa. Evrei, capitolul 12, versetul 15, spune așa. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă vouă tulburare și ce să se mai întâmple? Prin lăstarul de amărăciune pe care eu îl dezvolt în mine, prin plăcerea care o am pe moment de a-mi plânge de milă, te întinez pe tine și te murdăresc pe tine. De ce? Pentru că asta împrăștie în tot jurul meu necredință. Și necredința este nu respect față de Dumnezeu, ci furarea și jefuirea slavei Domnului. De-aia, dragii mei, provocarea lui Dumnezeu pentru noi în seara asta e nu fiți necredincioși. Și rugăciunea să fie, Doamne, ajută necredinței noastre. Dă-ne, Doamne, credință, pentru că fără credință e cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dacă cumva te uiți la viața ta și nu ești în stare să mai vezi veșnicia, foarte scurt vreau să te întreb ceva. Dacă eu mă cert cu Sanda și nici cum în problema noastră nu ajungem la un numitor comun, dacă eu am credința mea din perspectiva veșniciei, mi-e greu să las de la mine de dragul Sandei sau nu? Nu mi-e greu. De ce nu mi-e greu? Pentru că văd veșnicia și aș vrea să am veșnicia împreună cu Sanda. Și îmi dau seama că argumentul meu de acum, că am dreptate, că n-am dreptate, nu ajută la prea mult. E mult mai importantă veșnicia. Dar dacă nu am în obiectivul credinței mele veșnicia, are vreo șansă Sanda împotriva mea în argumentul nostru? Vă spun eu că multe înșelațe n-are. Dar credința sau necredința se vede în felul în care văd veșnicia, trăiesc cu perspectiva veșniciei sau nu. 1, 2, necredința este incapacitatea de a avea părtășie și credința este capacitatea de a avea părtășie. Acolo, în mijlocul necazului meu, nu părtășie când mi-e bine, nu, când mi-e mai greu, atunci asta îmi iubesc frații mai mult și să pun accentul mai mult pe ceilalți. Și 3, necredința este incapacitatea păstrării credinței. Dacă în mijlocul necazului meu mă focalizez numai pe mine, se uită Dumnezeu la ceilalți și îți spune, ei sunt ai mei. Și Florin, o predica, o fi predica el bine, l-o fi plăcut sau nu l-o fi plăcut la frați, dar Florin a meu nu-i. Pentru că el în problema lui se uită numai la problema lui. Pentru că el în problema lui dovedește necredință și prin asta nu cinstește pe Dumnezeu, ci fură din slava lui. Haideți, dragilor, să ne ridicăm în picioare. Și vă rog frumos, acum la încheierea serviciului din seara asta, fiecare să vă uitați la necazul vostru, la problema cu care veniți înaintea lui Dumnezeu, la cauza pentru care stați înaintea Domnului. Și ce vă rog frumos, provocați de cuvântul ăsta, haideți să avem putere în seara asta să spunem, Doamne, vreau problema mea să o las în mâinile Tale și să nu-Ți mai cer rezolvare. Credeți că puteți spune asta?
Doamne, nu mai vreau să-ți cer rezolvare. Vreau să-ți cer să primești problema în mâinile tale. Acolo să se odihnească ea, să nu mai iau cu mine acasă. Și tu să faci cu problema mea ce vrei tu, când vrei tu. Putem face lucrul ăsta? Haideți să ne rugăm cu tot.